Bueno, nada, en primeiro lugar, fai uns días estivemos aquí agradecéndolle ao Concello a sensibilidade que tivera para con o noso sector nas circunstancias nas que estamos a atravesar. Unha vez máis, mostrar o noso agradecemento ao Concello de Lugo nas persoas da alcaldesa e de Mauricio Repeto, concellal, por, bueno, pues un pouco polo mesmo. Tamén decía outro día, e volvo a repetir, que o que non fai nada non se equivoca, e aquí estánse a facer cousas que pouco a pouco se poden ir adaptando, se hai algún tipo de incidencia ou formas de adaptarla mellor aos distintos sectores, como neste caso son os do comercio e da hostelería. Pero, e logo, pois isto, estas charlas informativas que nos van a valer ao noso sector, ao da hostelería e do turismo, para crear ese clima de confianza que temos que transmitir non somente ao noso entorno, aos propietarios e colaboradores dos establecementos da hostelería, senón hacia a sociedade en xeral, porque son os nosos clientes que vexan que van a entrar en un espazo en donde, si non é free, como dicen por aí, COVID free, porque iso é imposible, van a entrar nun espazo en donde todas as garantías se van a poñer para que a posibilidade de infectarse con este virus sexan as mínimas posibles. E de eso se trata, de que todos estemos informados e formados para informar.